Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Vorbim astăzi despre reforma protestantă în Europa și în întreaga lume. Pe data de 31 octombrie 1517, Martin Luther, un călugăr și preot augustinian din Germania, a afișat pe ușa catedralei din Wittenberg și a afișat și a prezentat cele 95 de teze, așa cunoscutele 95 de teze ale lui Luther, care au constituit scânteia reformei protestante împotriva papalității, împotriva bisericii catolice, împotriva sistemului de indulgențe, de iertarea păcatelor pe baza banilor primiți de la oameni și împotriva multor lucruri care nu aveau legătură cu creștinismul atunci. Martin Luther a postat aceste 95 de teze în limba latină, intenționând să rămână doar în domeniul academic, însă acestea au fost rapid traduse în limba germană și au fost distribuite peste tot, pentru că tocmai s-au inventat mașinile de tipărit, tiparnițele. Discutăm pe această temă împreună cu pastorul Petru Bulica. Care credeți că a fost cel mai semnificativ efect al acestor teze ale lui Luther?
Foarte interesant. De fapt, Luther a publicat două seturi de 95 de teze. Le-a afișat pe ușa bisericii din Wittenberg. Prima oară, aceste teze s-au referit la o schimbare în teologia lui. Dacă până atunci Luther, crescut în școală catolică, în facultăți catolice, credea că mântuirea se capătă prin eforturi personale, prin încercarea ta de a te mântui, el și-a dat seama în mod progresiv că, de fapt, Dumnezeu și neprihănirea lui Dumnezeu sau dreptatea lui Dumnezeu nu este aceea care ne condamnă, ci aceea care ne justifică. Și el a înțeles că, de fapt, omul este mântuit prin credință și prin fapte. A publicat cele 95 de teze și se pare că nimeni n-a dat importanță acestora. Mai târziu, în același an, 1517, în 31 octombrie, el publică aceste teze din nou, dar de data aceasta este inclusă și problema indulgențelor. De ce? Pentru că în acea perioadă, un predicator, aș putea spune, care vorbea cu multă pasiune despre indulgențe, pe nume Johann Tetzel, afirma niște lucruri contrare cuvântului lui Dumnezeu, și anume că omul, plătind o anumită sumă de bani, poate să fie eliberat din purgatoriu. Și chiar spunea el, în momentul în care moneda atinge sacul de colectă, sufletul imediat este eliberat din purgatoriu. Bineînțeles, Luther a reacționat și, de fapt, asta a prins o întreagă scânteie. În două săptămâni tezele lui au fost publicate și au fost cunoscute în întreaga Germanie, iar în două luni întreaga Europa. Deci a avut un efect extraordinar de puternic. Se pare că oamenii erau sătui de un mesaj care se depărtase de Biblie, care afirma mântuirea prin fapte, prin eforturi personale și nu la inițiativa lui Dumnezeu.
Care a fost efectul în plan politic, economic, social al reformei protestante? Pentru că de aici se trage și progresul societății occidentale și anume baza filozofică sau baza ideologică este tocmai etica protestantă.
Da, în gândirea lui Luther a avut loc de fapt o schimbare progresivă. Deci a început cu această schimbare în ce privește cine ia inițiativa în mântuire și el și-a dat seama că este Dumnezeu și acest lucru este foarte important, că Dumnezeu ne mântuie prin sângele lui Iisus Hristos, este inițiativa lui, omul este mântuit prin credință. Apoi a fost problema indulgențelor, dar mai târziu Luther a publicat câteva cărți. În 1520 a publicat trei cărți importante. Prima, un apel la clasa conducătoare a poporului german, în care el, pentru prima oară, preot catolic, afirmă preoția tuturor credincioșilor. A fost o revoluție, pentru că până atunci, de fapt, biserica era reprezentată doar de clerici. Și iată vine Luther și spune, nu, în biserică, în împărăția lui Dumnezeu, toți au o responsabilitate. Și asta a produs o schimbare extraordinară de mentalitate. Toți ne putem aduce aportul și avem responsabilitatea de a ne-l aduce în promovarea împărăției lui Dumnezeu Și mai mult decât atât, Luther a promovat următoarea idee corectă din punct de vedere biblic și teologic, și anume că indiferent ceea ce faci, fie că ești preot, fie că ești laic, că ești muncitor, tu acolo, la locul tău de muncă, îl slujești pe Dumnezeu. Și asta a produs o revoluție și a produs această schimbare care acum este recunoscută ca etica protestantă a muncii. Este doar un exemplu.
Care credeți că este legătura între mișcarea inițiată de Luther în lumea catolică din Germania și mișcarea inițiată de preotul Iosif Trifa în lumea ortodoxă din România? Există vreo paralelă?
Există o paralelă. Ele se aseamănă foarte mult. Dacă pe de o parte Luther a reacționat împotriva acestei probleme a indulgențelor, Iosif Trifa a reacționat față de o scădere a standardelor etice și morale în România. Diferența a fost că reforma lui Luther a avut un impact extraordinar de mare, pentru că a fost adoptată chiar de clasa conducătoare a poporului german, și cu toate că Luther a fost excomunicat, întreaga Germanie și apoi țări întregi din Europa au devenit țări protestante. Pe când în România, reforma inițiată de Trifa a fost stopată uneori cu brutalitate și nu a avut un asemenea impact.
Mișcarea Oastea Domnului în România nu a avut impactul mișcării luterane în Europa Centrală și Occidentală. Unde se înscrie mișcarea baptistă, penticostală, neoprotestantă în general? Care sunt legăturile cu reforma lui Luther?
Legăturile sunt foarte mari. Baza este aceeași. Adică și noi credem că omul este mântuit prin credință și nu prin fapte, la fel ca și Luther, credem că faptele își au rolul lor, sunt o urmare a nașterii din nou, a convertirii, sau cum spunea Luther, faptele nu ne mântuiesc, faptele sunt rodul neprihănirii din viața noastră. Deci un om nu face fapte pentru a fi mântuit, ci pentru că a fost mântuit. Este rodul a ceea ce s-a întâmplat în viața lui. Și aici suntem de acord cu el. Apoi, în ce privește preoția universală a tuturor credincioșilor, 100% de acord cu Luther. Luther a mai avut o contribuție extraordinară prin faptul că el a tradus Biblia în limba germană, în limba poporului, să fie disponibilă în casa fiecărui om. Și asta a produs o altă revoluție, nu doar literară, pentru că se știe că impactul Bibliei lui Luther a schimbat limba germană, a dus la îmbunătățirea ei. Dar nu asta a fost singurul impact. Impactul a fost că oamenii au putut să citească Cuvântul lui Dumnezeu pe limba lor. Și știți, unul din leitmotivele reformei a fost sola Scriptura, doar Scriptura. Scriptura stă la baza credinței noastre și credința. Deci aici suntem de acord cu Luther. Cred totuși că reforma lui Luther a fost incompletă. De ce? Luther s-a bazat în promovarea ideilor corecte din punct de vedere teologic pe clasa conducătoare germană, care a avut și ea interesele ei. Și nu a mers până la capăt cu reforma, adică în ce privește botezul. Ca să fie pe placul clasei conducătoare, trebuia să continue să afirme botezul copiilor mici, pentru că în modul acesta fiecare om care se năștea într-un anumit land automat devenea și un supus al regimului de atunci. Dar asta este o discuție poate paralelă, dar aici noi nu mai suntem de acord cu Luther. Noi credem că fiecare om are libertatea de a alege să umble pe calea lui Dumnezeu, de a-L urma pe Hristos sau de a-L respinge. Luther nu credea în libertatea de decizie, el chiar a scris o carte, Robia voinței, el credea că omul nu are libertatea aceasta, ci inițiativa este 100% a lui Dumnezeu. Și noi credem că inițiativa este 100% a lui Dumnezeu, dar credem în același timp că omul trebuie să răspundă la chemarea lui Dumnezeu.
În toată istoria bisericii, cum vedeți mișcarea lui Luther? Unde se înscrie? De ce a fost nevoie de 1500 de ani până la această reformă? De ce după moartea apostolilor biserica a intrat pe un trend descendent? De ce din când în când este nevoie de reforme în biserică?
Deci eu cred că s-a început trendul acesta descendent în care, în momentul în care teologii acelor vremuri nu s-au mai bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și n-au pus la fundația credinței Scriptura, revelația primită de la Dumnezeu, ci idei omenești și filozofii. Și să știe că a fost o perioadă în care foarte mulți teologi în acea vreme, de cum spunea și Luther, captivitate babiloniană a bisericii.
Din punct de vedere spiritual.
Da, din punct de vedere spiritual, erau plini de admirație față de filozofi. Nimic rău, dar au început să combine teologia cu filozofia, un fel de sincretism. Și în loc să rămână la cuvântul lui Dumnezeu, ei au mers pe această direcție. De aceea Luther a venit și a spus sola Scriptura, doar Scriptura. El a început să predice din cuvântul lui Dumnezeu și predica cărțile din Biblie pe rând, și să știe că avem cărți nenumărate scrise de Luther, care toate sunt cărți exegetice cu privire la Scriptură.
Ca o aplicație practică în zilele noastre, ce ar trebui făcut pentru o întoarcere la Biblie în masă? Pentru că fiecare credincios se gândește ce bine ar fi dacă întreaga planetă s-ar întoarce la Hristos, sau întreaga țară, sau întregul oraș, sau întregul cartier.
Da, vedeți, trăim în vremurile acestea ale postmodernității, în care relativismul este la el acasă, totul este relativ, oamenii nici nu mai știu ce să creadă, fiecare are narațiunea lui, povestea lui, și asta poate să afecteze conceptul nostru privind adevărul. Domnul Iisus a spus că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Acest adevăr este cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Postmodernitatea merge și cu superficialitate. Oamenii nu mai cunosc prea bine cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Nu mai prea citesc, chiar vă dau un exemplu, într-o biserică se discuta cum de-a reușit Moise să iasă cu întregul poporul din Israel și cineva s-a ridicat, o să vă spun eu, am văzut caseta, am văzut videocaseta. Deci cred că trebuie din nou o întoarcere la o cunoaștere profundă a cuvântului lui Dumnezeu, și biserica are responsabilitatea să creeze cadru în care studierea cuvântului lui Dumnezeu să fie o posibilitate reală și nu doar o comunicare superficială a cuvântului.
Credeți că există pericolul unui sincretism religios despre care aminteați și care a fost punctul de plecare pe topoganul descendent al istoriei bisericii?
Există un mare, mare pericol în ce privește sincretismul. Și îl observ lucrul ăsta în fiecare zi, sunt chiar și unele personalități, fie în lumea muzicală, fie în diferite alte domenii, care din neglijență, din necunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, în loc să promoveze o credință curată, au început să amestece elemente străine de cuvântul lui Dumnezeu în conceptele lor.
La final v-aș mai întreba, o să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, dar v-aș mai întreba care este esența, care ar putea fi esența discuției noastre de până acum, foarte pe scurt, în ceea ce privește închinarea, relația cu Dumnezeu și relația cu semenii.
Făcând legătura cu Luther a avut aceste mari contribuții. Una din cărțile lui el vorbea despre sacramente. El a fost acela care a spus biblic, sunt doar două, cina Domnului și botezul. O altă contribuție a fost mântuirea prin credință și nu prin fapte, faptele urmează credinței, traducerea Bibliei și doctrina justificării, care cred că este de o importanță capitală, și anume că neprihănirea și dreptatea lui Dumnezeu nu poți câștiga prin meritele personale, ci poți să o primești doar dacă ți este atribuită. Și această atribuire are loc în momentul în care un om se pocăiește de păcatele lui și pune încrederea în Hristos. Cred că asta ar fi esența teologiei lui Luther, justificarea prin credință și apoi care este urmată de procesul sfințirii. Deci fiecare dintre noi trebuie să trecem prin acest act al justificării, să ne pocăim de păcatele noastre, să ne punem încrederea în Hristos. În momentul acela, neprihănirea lui Hristos ne este atribuită nouă și tot în momentul acela intrăm într-un proces de sfințire în care în fiecare zi devenim tot mai mult ceea ce suntem socotiți, adică neprihăniți.
La final v-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care au luat aminte la ceea ce am discutat și cărora poate Duhul Sfânt le-a vorbit despre importanța neprihănirii înaintea lui Dumnezeu și nu a neprihănirii personale, ci așa cum spuneați, a justificării prin Hristos.
Doamne, Dumnezeul nostru care ești în ceruri, ne plecăm înaintea Ta și suntem plini de admirație pentru modul minunat în care Tu ai lucrat în istorie. Îți mulțumim, Doamne, că în providența Ta Tu ai ridicat un Luther în același timp cu avansul acesta al științei și al tehnologiei, astfel încât lucrările lui să poată fi tipărite în mai multe limbi, să fie răspândite, astfel încât Biblia să poată fi nu doar tradusă, ci multiplicată și să ajungă în casa fiecărui om. Te rugăm, Doamne, să ne ierți că adeseori n-am folosit oportunitatea aceasta de a studia cuvântul Tău așa cum se cuvine în profunzime. De aceea mă rog pentru toți ascultătorii să le pui pe inimă dorința aceasta sfântă de a cunoaște mai bine cuvântul Tău de revelat și astfel de a Te cunoaște mai bine pe Tine. Mă rog, Doamne, ca în Scriptura aceasta, în cuvântul Tău, ei să descopere neprihănirea pe care Dumnezeu este gata să o acorde tuturor celor care își pun încrederea în Fiul Său, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Mă rog, Doamne, pentru aceia care Te caută, pe aceia care își doresc să fie mântuiți și care cred că prin eforturile lor pot să câștige dragostea Ta. Te rugăm, Doamne, să le deschizi mintea și inima să înțeleagă că Tu vrei să le dai iertarea și mântuirea, nu prin eforturile lor, ci datorită meritelor Fiului Tău. Te rugăm, Doamne, dă-le puterea aceasta să-și schimbe mentalitatea și să-și pună încrederea totală în Tine și astfel să experimenteze nașterea din nou, mântuirea, care poate să ducă la fericirea lor și la un destin veșnic schimbat. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt ne-am rugat. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat prin telefon cu pastorul Petrică Bulica despre Martin Luther. Vă reamintesc, pe data de 31 octombrie 1517, Martin Luther și-a publicat, de fapt a făcut cunoscute cele 95 de teze ale lui, care era un strigăt împotriva vânzării de indulgențe din partea Bisericii Catolice, împotriva papalității, care au constituit, de fapt, esența și scânteia reformei protestante în Germania și în lumea întreagă. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.